tao anatin'ny raona mamirapiratra reny feon'ny nanao hoe ity no zanako malalako eno izy. Evanjely masany soratany masina Luka. Tamin'ny zany andro izany Jesosy dia nitondra ny Piera sy Jakoba ary Joany ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopika ny fitafiny. Ary indro nisy rolahy niresaka taminy dia I Moizy sy Eli izay niseho tamboninahitra sy nilaza ny ahalasanany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Navesatry ny toromaso ny masony Piera sy ny namany, nefa nahary toriana izy dia nahita ny voninahitr'i Jesosy mba amin'izy rolahy teo aminy. Ary tamin'izy rolahy niataka dia hoy Piera tamin'i Jesosy, "Ry mpampianatro, mahafinaritra ny mitoetra ty ka andeha hanangana lay telo eto, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy ary ny iray ho an'i Elia." Tsy fantany nefa izay nilazainy. Raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona nanarona azy ireo ka natahotra izy telo lahy tamin'ny nidirany tao anatin'ny rahona. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, "Iteny zanako malalako heno izy." Ilay niteny iny ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin'iza na tamin'iza tamin'izany andro izany izay zavatra hitany teo. Izany ary ny teny tompo fiderany ho anao ry Kristy. Fo nanomboka ny vanim-potoanany karemy isika no indro fa asaina sahady ny banjina ny misteri ny fiovan'ny tompo tarehy. Fa nahoana tokoa moa izany? Marina fa tsy mora ny mamaly an'izany fantenina izany. Koa andeha ary sika hamaly fantenena hafa dia ilay hoe miantefa amin'iza moa io misteri ny fiovan'ny tompo tarehy io? Voalohany indrindra dia ho an'i Jesosy Kristy io misteri io, satria maneho aminy sy mampafantatra aminy ny maha izy azy sy ny fandaran'Andriamanitra ny fiainany, ka ny fahafantarana an'izany indrindra no ahafahany iantsoroka amin'ny kasahina ny adidy nankinin'Andriamanitra aminy. Faharoany izany anefa dia natao antsika mpianatry Kristy ihany koa ity misteri ny fiovan'ny tompo tarehy ity, toy ny hoe fampianarana hitarihana antsika manokana. Voalohany indrindra mba hahalalantsika fa I Jesosy Kristy ihany ka tompon'ny lanitra, tompon'ny voninahitra, mpampianatra ary ilay zanaka maminy ray. Manana iraka manokana izy dia ny ho mpaminany marina tokoa Eli ary ho tompon'ny lalàna dia Moizy. Faharoa manaraka an'izany dia fampianaranao antsika ihany koa io fiovan'ny tompo tarehy io mba hanampy antsika hitraka ny nataorian'ny lazan'i Jesosy fa tsy maintsy hijaly sy ho faty izy, ka ny fiovan'ny tompo tarehy kosa no hankahiry an'ireo mpianatra nanatriky izany sy sika mbola miriry eto ambony tany. Farany dia mampitandrina antsika tsy ho latsaka ao anatin'ireo fakapanahy roa nahazo an'i Piera ity fiovan'ny tompo tarehy ity. Voalohany amin'izany fakapana izany dia ny fanirin'ny Piera ny hahazon'ny fahasambarana sy famonjena tsy ahitana fijaliana sy fahafatesana velively. I Piera te hitsambikina avy hatrany amin'ny fahasambarana fa tsy te handalo any amin'ny fijaliana sy fieretana ny mafy, ko andeha izy tsika ry tompo hanangana ilay telo aty. Fakapanahy faharoa kosa dia ny fanilikilihan'ny olona sasany amin'ny famonjena. I Piera ny hevitra fa hoe izao fagagana azo izao dia ho antsika rery ihany fa zazaraina amin'ny hafa. Ny hevitra I Piera fa olombe tsy ny famonjena rehefa nanoran'i Jesosy ny tokony hanorenana lay telo to ny tampon'ny tendrombohitra izy tamin'izany fotoana izany. Tsarovana efa famonjena rehetra dia ho an'izao tontolo izao ho an'olombelona rehetra no faniriana Andriamanitra.